Box to Box Media Network. What up, what up? You're now listening to the most valuable basketball podcast in Indonesia. Box out. Hari ini cuma ada gue, Rana Dan.
To fail.
He's not failing to fail. Muhammad is in the house lagi-lagi online. Ini kayak mulai enak ya, kayak sama lo, okay, jam 9 malam gangguin aja. Dari
Yoi.
Gitu. Gue tuh sebenernya gak terlalu pengen yang basket banget kali ini ya, kayak ngomongin review atau apa. Semua gue liat gorengan lagi banyak. Sebelum masuk ke situ, lo sempet, did you have any time to go to the theater in the past 2-3 days, atau colongan atau apa gitu?
No.
Gue gak
pernah.
If you could, would you watch ini, Creed 3?
Oh, Creed 3, obviously.
For sure.
For sure.
Lo suka franchise Creed? Lo, Phil?
Yes. Gue kayak nonton yang pertama dan yang kedua.
Did you?
Gue suka Tessa Thompson.
Oh, Tessa Thompson. So that's the reason.
Tessa Thompson.
Si Valkyrie ya?
Valkyrie, I love her. I love him. Dia tuh bagus juga di film ini. Apa?
Awe.
Sorry to Bother You. Ada film yang pemeran utamanya si Lucky Stanfield.
Lucky Stanfield.
Dia kayak jadi, apa ya, lupa gue, kayak jadi broker gitu. It's really weird. Movie,
okay.
Tapi menurut gue
bagus,
itu dia bagus.
Oke. Lo, kalau Creed ya, kembali Creed ya, itu lo, did you watch the Rocky movies back then? Ada beberapa yang nonton gak?
Enggak.
Jadi, so you came fresh, Creed 1, Creed 2 juga nonton kan? Lo lebih suka yang mana, 1 sama 2, kalau lo? Dan kenapa kalau boleh?
Creed 1 sih, kalau gue. Karena, kalau Creed 1 tuh lebih, apa ya, just the beginning of the story gitu, bagaimana dia apa just found himself as a boxer. Gue lebih suka the beginning process of it aja.
Oh, I see. Dia ini ya, datengin restoran orang gitu, terus gue tuh temen, gue tuh anaknya temen lo gitu ya.
Makannya cheesesteak terus.
Philly cheesesteak ya.
Philly cheesesteak.
Dia tuh kalau Philly cheesesteak kan juga ada istilah ya, Zano. It's Philadelphia French dip, tau gak sih lo?
Oh iya.
Jadi kayak di ada kayak saus roastnya, I might be mixing it up, tapi setahu gue ada custom itu. So you dip ujung rotinya ke dalam kayak gravy-nya, kayak kuahnya gitu. So Philadelphia. Menurut gue dua-duanya sama bagus sih. I think the best moment for me is di Creed yang satu. Ini karena lo belum nonton Creed 3, gue gak akan ngebahas. Itu sebenarnya funny enough gue bahas di Otaku Box. Karena si Michael B. Jordan tuh he's a weeb, banyak referensi anime di
directed.
Cuma di Creed 1 that moment, two moments. Satu yang dia di si Rocky-nya udah mau apa give up, terus kayak I gotta stop it. Terus si Creed-nya bilang, "No. Why? Because I gotta prove it. Prove what? I'm not a mistake." Gila itu gue langsung. And then abis itu Rocky's like, "You know, you can do it because you're a Creed, blah 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 blah." Dikasih. Kan lo gini deh, lo kalau lo gak bisa push up 100 kali, lo dapet pidato dari Sylvester Stallone, lo bakal bisa push up 150 kali abis itu, men.
Yeah.
And then dia berdiri, terus tiba-tiba musik, that Rocky music plays, chills. Kalau Creed yang dua, itu karena itu momen everything involving si Ivan Drago-nya sih. Soalnya dia tuh di Rocky 4 tuh kayak di Uni Soviet karikatur, gak ada kedalaman, gak ada dimensi, ternyata dia tuh ada hatinya juga gitu loh, itu di Creed 2, and Creed 3 is even more, apa, menurut gue lebih internal ya, filmnya.
Creed 3 tuh ada si Jonathan Majors kan?
Oh iya, yeah, dia jadi musuhnya.
Yeah. And, yeah, what do you think of, gue belum nonton, give me
so
some
good.
Short
so,
summary.
Gini, I think mana yang paling bagus dari 1, 2, 3 is up to debate, but you can make the case, a very good case, the Creed Trilogy itu lebih bagus daripada semua film Rocky. Dan itu, satu. Menurut gue yang ketiga ini lebih personal, jadi dia film tinju di Creed yang paling gak ngomongin tinju sebenarnya. You know, it's about what's harder than trading blows, it's about coping with your past gitu. And Jonathan Majors knocks it out of the park. gue sempat bilang di grup kan, dia tadinya namanya Kang the Conqueror, gue kait-kaitin nama Dame Lillard, his character is called Dame Anderson, Diamond Dame. Gitu. Jadi sebenarnya dia tuh yang ngajarin tinju di ke si ini, ke si Adonis. Cuman karena satu dan lain hal, dia di penjara. And then dia dari balik trali penjara, dia ngelihat, wah anjing nih, apa adek gue nih jadi juara dunia nih gitu. So he kind of feels like Adonis is living the life that he should have had, gitu loh. Mm-hmm. Jadi itu that sort of apa ya, not exactly vengeance tapi rasa itulah yang mendorong filmnya. Mm-hmm. Ada hal-hal di pertandingan finalnya tuh yang lumayan kreatif lah. Lu belum pernah lihat lah kalau buat lu udah biasa ngeliat itu kalau anime, tapi lu belum biasa ngeliat itu di film tinju lah, gitu. So anyway, gue bukannya mau nanya lo siapa mainin bi yang tinju gitu ya. Cuma tadi lucu ya ketika lagi ngomprolin soal film Creed, lo malah menyebutkan film lain yang pemerannya sama-sama black, ya. Terus kayak di NBA being black nih lagi banyak dibahas, being black and white, ya. ini for the first time kita nggak akan ngebahas apa yang terjadi di pertandingan. Kita akan ngebahas apa yang lagi jadi bahasan di acara First Take. Udah mulai masanya, ya, masa-masa kampanye kan. Gerindra kan udah bawa Blackpink, ya. Nah, that means the NBA udah waktunya membawa warna kulit gitu. Kalau di sini Blackpink, di sana black white gitu ya. Dalam debat First Take, JJ Redick kan mendukung gagasan bahwa the MVP should be Nikola Jokic 3 kali berturut-turut, dan Kendrick Perkins is strongly against that. Dia bilang ada yang janggal deh, masa Nikola Jokic 3 kali. Intinya adalah dia mengimplikasikan kalau berkaca ke belakang, dia melihat beberapa MVP terakhir yang kok dia sih MVP-nya. Dia menyebutkan Nowitzki, dia menyebutkan Steve Nash, Larry Bird, cerita berturut-turut. Dia ngerasa, ini kayaknya, without saying it out loud, ini kayaknya ada racial bias nih yang bikin Jokic, kalau Jokic kepilih lagi gitu. Nah, lo sebagai pakar ya, black, white, and all that ya. Pendapat lo soal ini gimana, men? Abis itu JJ Redick kan, ngebantah Kendrick Perkins dengan bilang, tolong jangan ciptakan narasi palsu seperti ini. Gitu. And then Kendrick Perkins-nya naik pitam, dari bilangnya gak mau aku, it's a fact, terus teriak-teriak abis itu. Kalau lo udah bingung mau ngomong apa, naikin volumenya aja gitu kan. Ya gitu ya, levelsnya aja, desibel gitu kan. Logika boleh turun tapi desibel naik gitu. Nah, lo ngeliatnya gimana, Vel? What is your take on the whole situation?
First of all, kayaknya kita perlu apresiasi kehadiran JJ Redick. Dia, kemunculan dia, untuk willingness dia tampil di mainstream media untuk set some narrative straight, itu kita perlu apresiasi gitu. Kemudian yang kedua, kita juga harus acknowledge the mothership, aka ESPN, sebagai tuan rumah yang mengeluarkan konten-konten ini, memang historically this is their formula gitu. The formula of the First Take dan show-show semacam itu kayak First Thing First di Fox Sports gitu. Itu adalah just to spew some hot takes just to get the reaction. Dan akhir-akhir ini juga Kendrick Perkins tuh has been the poster child lah of nonsense takes yang akhirnya disirkulasi ke media sosial dan kita babet habis-habisan.
Jadi semakin bau opininya, semakin wangi ESPN gitu ya?
Benar. Jadi udah jadi, sekarang show itu yang diproduce adalah udah clickbaity banget. Jadi top stance di situ udah nomor sekian gitu. Nah, with that said, kita juga harus acknowledge ada some parts yang baik di imply maupun tidak dibilang Kendrick Perkins itu somewhat true, dalam arti most of the voters, MVP voters are white. That's a fact. That is true.
Okay.
Dan apakah racial bias muncul dalam decision itu, we cannot deny that, but we cannot also confirm it. Gitu. Dalam arti racial bias itu ada, nggak cuma di look for MVP, di anything that you do itu ada. Nah, acknowledging that, I think, though yang dibilang Kendrick Perkins, gue tidak setuju. Dalam artian, menurut gue, ini juga muncul karena what we define as MVP itu juga tidak takut lah, gitu. Obviously we have some rough guidelines, you know, the good old best player in the best team. If you take out this player, what would be his record, and so on and so forth. Nah, itu juga menurut gue alasannya kenapa, karena kriteria MVP itu tidak pakem. Nah, tapi yang menurut gue menarik juga, yang seperti yang gue bilang tadi, mungkin masalahnya justru bukan di race-nya gitu, tapi somehow sekarang kita bisa mengaccept kalau fans basket itu semakin besar semakin pinter gitu. In line juga dengan voters-nya. Mungkin voters MVP itu bukan apa, tidak semerta-merta mendukung race tertentu, tapi malah justru mendukung pemain yang favorable sama advanced analytics. Let's just say that kayak kita bilang tadi, most of the MVP voters are white. Nah, again, ini stereotypical lagi. Most of the white voters atau white people mungkin maybe more, mereka lebih open buat some of that advanced analytics. Nah, makanya semakin kesini pemain-pemain yang advanced analytics darling, which is Nikola Jokic, itu sangat advanced analytics darling, itu justru lebih diuntungkan. Nah, apa kalau mungkin conversation-nya ke situ, mungkin bisa lebih menarik yang diomongin instead of race. Karena kalau kita bawa race, menurut gue tidak based on factual yang mendekati factual gitu. Kira-kira seperti itu.
Ini kan sebenarnya si ESPN tuh sampai ngasih klarifikasi loh. Karena ada implikasi dari ada penyiratan dari omongan dengan Perkins bahwa yang milih tuh isinya putih semua. Sampai akhirnya tuh Molly Kerim tuh jadi ada gunanya di First Take. Dia kayak ngomong kita harus mengklarifikasi bahwa it's factually incorrect. Voter NBA ini lebih diverse sebenarnya. Jadi bukan cuman opa-opa putih gitu. Cuman you know that begs point though, man. Kalau seandainya emang lo mengasumsikan voternya itu sebenarnya karena dia lebih ngeliat analitik ya, kan sebenarnya analitik makin canggih, tapi kan it's just one part of alasan lo vote gitu ya. Apakah justru profil usia atau apa ya istilahnya, tipe dari voternya harus lebih diverse lagi gitu. Jadi ya mungkin Kendrick Perkins jadi voter lah gitu loh. Jadi bukan cuman yang model-model stat, apa sih, orang-orang second spectrum atau apalah namanya. Gimana menurut lo, Vel?
Iya, yeah, nah itu lagi. Kalau justru conversation-nya kita mau, instead of, ini kayaknya si voter punya racial bias. Nah, kalau sebenarnya si Kendrick Perkins nge-wording take-nya dengan, I think kayaknya nih MVP voter kebanyakan white, kenapa enggak kita lebih diversify, itu menurut gue bisa lebih menarik gitu. Conversation-nya. Instead of mengerucutkan kalau Jokic dan MVP, Jokic itu kemarin menang MVP karena dia putih gitu. Tapi mungkin lebih kayak, oh oke, okay, kita lihat nih komposisi MVP voter itu apa aja dan kenapa enggak bisa lebih diverse gitu. Yeah. Kalau arahnya itu lebih menarik.
B, what's your two cents on it? Abi sudah bergabung di sini.
Hey, welcome Abi.
Ini warna kulit atau jenis angka? Illuminate us, Abi. What's going on, Bi? Gimana nih?
Nah, sebenarnya, first of all, I think itu yang pelajaran yang bisa gue ambil itu adalah ketika lo ngomong sesuatu pakai angka, jangan ngasal. Perkembangan ngasal. angka dari langit. Number one. Tapi yang kedua, gue sejauh itu first, I think ya racial bias is gonna be everywhere lah. Jadi kata-kata lah Ovel yang bagus, gue sampai senyum tiga jari itu.
Apa kalau ya nggak cuma di MVP voters, di semua aspect of life juga ada racial bias, nggak gitu?
Bukan karena ada kesal satu kali pas sampai lu udah gue kayak bagus banget. So, anyways, media bias is everywhere. Cuman maksud gue jangan sampai racial bias itu boleh nggak untuk meningkat atau mengangkat sebuah kaum minoritas yang dilihat sebelah mata sebelumnya, tapi jangan sampai mendiscount achievement of the other race gitu loh. Cuma ini sih kan, tapi sebenarnya ya, yang banyak voting itu bukan yang second spectrum guys and stuff, lebih ke arah yang ini justru yang ESPN, ESPN gitu-gitu, yang voters.
Oke.
Okay. Kendrick Perkins tuh mereka dia vote kan ya?
Iya punya vote.
Bagi dia ESPN kan? Dia punya
uang. So, okay, hypothetically speaking ya, nggak sebenarnya gue cuma nyebut angka itu karena Tufel bilang bahwa tendensinya adalah ke yang lebih paham akan analitik yang vote. Cuma kan kalau seandainya yang pointing out the lack of bias adalah bagian dari voternya yang notabene berkulit hitam, you know, kan agak aneh gitu. Because he's pointing the finger at himself gitu. Yang akan itu buat dia. semua ini tuh semakin nih. Aneh. Menurut lo?
Nih, gua ada ini. Gua ada. Amin. Gua bisa sih. Gua aduh, kalau bisa share screen lagi. Tapi isinya tuh dari NBC Sports, dengar Dan Devine, Michael Pina dari Sports Illustrated, ESPN. So basically not necessarily yang kayak The Geeks. Bill Simmons sama Ryan Rossillo juga dapat put untuk MVP tahun lalu.
Well, dengar sih udah satu emas.
Udah
Jason Tatum
itu Jason Tatum
itu antek semua ya. Mereka banyak di Kyokushin gitu. Tapi banyak di ESPN, Athletic, Miami Herald, Boston Globe, jadi kayak media-media tulis atau cetak yang inilah prominent yang
I love how we can classify, you know, publications like it's like political parties. Di ringernya kiri tapi Jokic.
Yang harus dilihat juga di situ ya, kan gini ya, setiap harian media di Amerika kan punya haluan ideologi yang beda-beda ya. Tapi yang juga fascinating adalah kalau seandainya ditelisiki, kalau seandainya penulis-penulis wartawannya banyak yang colored man. Jadi semakin
Kendrick Perkins dapat sama lo. Taylor Rooks-nya Beat Report ini yang color gue sebut ya. Terus ada Anthony Chiang, ini pasti kan ini juga lah kulit putih lah. Joe Pardon, Stephen A. Smith.
Stephen A.
Sebenarnya gini sih, oke, okay? Gue mungkin look, I think Kendrick is strong. But I think racial bias itu juga real ya. Maksud gue mungkin Tufel lebih tahu.
Ada.
Dalam hiring pelatih di NFL udah jelas itu. Racial biasnya gak main-main itu. Offensive coordinator Kansas City Chiefs hanya bisa berpindah jadi offensive coordinator tim lain ya. Padahal dia yang bikin play yang memenangkan Super Bowl buat Kansas. Jadi kayaknya itu apa ya, tergantung posisi sih gue, kan pelatih kan image-nya kan yang mengatur gitu ya. Maybe ada di situ kan. NFL juga lebih, ya kalau kita ngomongin kiri sama kanan dia lebih 50-50 lah dibandingin NBA ya. Cuma gue ngerasa the case for Nikola Jokic, it has nothing to do, kalau lu mau bersuzon sama dia, you had a better case last season menurut gue.
Ini pakai teori lukanya, teori luka kita yang kita
pernah dibahas. Iya, kalau musim ini, I mean, mungkin yang lucu tuh adalah ada perubahan narasi kan. Jokic musim lalu is like, look everything he's doing despite of. But now statistically he's averaging a triple double. His team has the best record di NBA atau the West ya?
Di West. NBA.
Okay. Yeah. Then. Any way you look at it, yeah, lo tahu tim yang posisinya bakal paling berubah kalau nggak ada satu pemain, yeah. Right now, it has to be the Nuggets with Nikola Jokic.
Yes,
you take out Jokic, forget about apa sih statistic advance, apa win share, apalah gitu-gitu ya.
Don't use win share, man.
Okay, plus minus Raptor, apalah gitu ya.
Vorp,
value over a player,
luck adjusted, LeBron, luck adjusted.
Yeah. kalau lo mengesampingkan semua metric itu, ya, yeah, you take out Jokic from that Denver team, ya. Yeah. Kalau ada, kan kita kemarin tuh kayak ada diskusi soal 4 tim yang masuk play-in, kan?
Mm-hmm.
I think the Nuggets are down there in the trenches. Dan, yeah, dan, belum, dan belum tentu kita semua tuh akan masukin di 4 yang kita jagoin masuk, man. The swing tuh serapid itu, bahkan kalau kita kita pakai common sense yang tidak terpercaya tentunya di zaman sekarang. Jadi kayak, harusnya tuh Jokic jadi MVP 3 kali itu sesuatu yang bisa bikin pemilih Gen Z dan pemilih boomer, ya, siapa tuh yang di Twitter tuh yang komplain soal spesialis itu. Itu tuh bersatu di sini. Bersatu di sini, man. Gitu kayak, tapi speaking of bias, ya, gue tuh sebenarnya kalau ngeliat basket, because like, itu kan sangat black dominated, ya. Gue tuh malah penasaran apakah kalau beginian nantinya ada biasnya tuh bukan bias racial sebenarnya, tapi
negara.
Iya, nationality bias gitu. Karena gue gak tahu apakah ini sesuatu yang dipenulis orang media cukup kendara, ya. Gue tuh kadang-kadang kalau pemain ngomong siapa pemain yang paling jago, ya, it's sort of alarming bagaimana kadang-kadang, okay, we speak langsung Kevin Durant gitu loh. Kayak, kayak gini deh, JJ Redick, sepintar-pintar JJ Redick. Remember that interview yang dia sama di Embiid? Terus dia nyebut 3 pemain terbaik. Dia masukin, and then si Embiid cuma kayak, lo gak masukin Giannis gitu. Kayak, cuman gue gak ngerasa itu bias yang karena American superiority sih. Gue ngerasa itu bias yang kayak, karena skip aja gitu loh.
Benar sih, itu kayak gue bosen sampai kalau pertanyaan-pertanyaan kayak gitu kan.
Iya gitu. The thing about bias is, ya apa?
Nggak, maksud gue kayak, speaking of nationality, ya, bukannya dengan makin banyak atau non-Amerika yang MVP winner yang non-Amerika, ya, itu kan justru selaras dengan tujuan NBA mengubah menjadi global games, right?
Iya benar-benar. Iya benar.
Maksud gue, it fits di ini, dan menurut gue juga gak ngerti apakah si Kendrick Perkins ini cuman apalah, it's just a hilaf atau gimana. Ya maksud gue, I think it's good, because it's certainly like a global game, itu yang diinginkan oleh NBA, dan mungkin sampai sekarang yang sangat sulit dicapai sama NFL kan, Phil?
Iya. I was just saying, kalau untuk kasus NBA gitu, gue gak ngomongin apa sih situasi yang ideal, ya. Gue tuh agak ngerasa kayaknya ketimbang racial bias, gue masih lebih percaya kalau misalnya nantinya ada national bias atau apa gitu loh. Gitu kalau because most of the players are already black anyway. Just
kayaknya itu akan terjadi ketika satu tim nanti bisa lebih jago dari US outright di Olimpiade atau di World Cup. Ketika US menurunkan tim terjagonya. And then like versus France gitu, gue yang banyak sama Embiid,
2024 kan, Paris kan.
Yoi.
National bias itu kan, kalau gak salah minggu lalu tuh kan yang sempat jadi hot topic juga kan. Kalau gak salah Draymond yang ngomong kan, kalau
gimana?
European players tuh, European players tuh gak di kill segede itu,
nah,
dibandingkan American players gitu. Nah itu juga, sempat ngebikin sosial media NBA
berputar
juga.
Itu cuma masalah ini sih, Felmaran. Itu cuma masalah karena volume atau jumlah pemain, kayak semestanya pemain NBA yang Amerika itu lebih banyak. Jadi kayak lu susah kan kalau kayak terus scrutinize European player yang cuma mungkin cuma 5-10% lah.
That could be true. Another way, assuming kalau emang ada biasnya, ya, gue selalu ngerasa itu tuh proximity, man. Kayak media Inggris lebih banyak ngomongin main Inggris misalnya, men. Kalau di bola, like, I mean, orang Amerika kan ada juga yang ignorant yang untuk nyebut nama aja tuh masih salah kan. Gimana sih akhirnya lo mengkritisi nama main yang lo mengartikulasikan namanya itu masih salah, men.
Vuj.
Nanti ada malah ini, nanti ada meme Shaq yang, I'm sorry, I wasn't familiar with your game.
Bukan game, tapi name, ya. Bukan name, tapi malah name.
Yeah.
I wasn't familiar with
your game. Gue selalu ngakak tuh, kalau ada meme itu di komen apapun itu. Lucu banget. Tapi mumpung masih di topik ini, I would love to hear you guys talk about this. Nah, ini kan sebenarnya omongan Kendrick Perkins ini, dan sebelum banyak topik-topik sebelumnya itu keluar dari show kayak gini, first take atau first thing first gitu. Nah, what are you guys thoughts about this kind of show? Kita tahu lah ini pasti show ini apa clickbaity banget. Apa malah borderline trolling gitu kan. Menurut kalian show kayak gini itu sebenarnya penting it's important to the game atau justru malah merusak gitu. Dan kalau misalnya kita 20 atau 30 tahun lagi gitu kita nge-look back at this current era gitu kita ngelihat first take itu atau first thing first ini what impact-nya apa sih ke
gue kayaknya ngejawab that's an interesting question. Gue akan menjawab itu dengan ini sebenarnya lebih keahlian lo sih Vel ya, tapi analogi gue tuh kayak agama men ya. Anggaplah basket itu adalah sebuah agama ya. Kan biasanya entry point-nya yang mass itu ya. Sesuatu yang heboh-heboh dan radikal kan. Yang kecil-kecil ya kan. Gitu kan. Itu yang bikin lo masuk. Tapi kan semakin tinggi pemahaman seseorang akan agamanya, dia akan semakin mendalam dan semakin tenang dan semakin holistik kan. Nah, jadi lu bayangin ini piramida nih. Entry point-nya sih first things first. First take. Nah, begitu orang semakin mendalami agama basket ini, dia akan naik tuh. Ke mungkin all the
time.
Naik terus. Kalau gue
paling atasnya udah
apa?
Level terpinggir udah langganan second spectrum.
Nah, level paling tingginya. Level paling tingginya tuh adalah satu grup WhatsApp dengan Karim Abdul Jabbar, man.
Oh, iya benar.
Anda, have you read his Substack or his blog?
Oh, itu
he's cool, man. Keren banget itu orang, man.
Itu old head paling keren.
Itu kalau lo baca, lo akan punya apresiasi yang lain. Kan think about Karim ya, ini kita side tracking sedikit ya. Dia kan adalah selain aktivis, dia adalah manusia yang punya minat yang macam-macam kan. Dia tuh pernah bikin buku, pernah bikin komik. Dia pernah bikin komik tentang kakaknya Sherlock Holmes, Mycroft Holmes, man. Because he's into that shit gitu. Jadi, dan dia ngeluarin dia nulis satu artikel, it was very eloquently written ya. Itu tuh karena si Magic sempat ngomong, I don't think Kareem akan seneng nih rekornya dilangkahin sama LeBron gitu.
LeBron.
Nah itu dia ngejawab gitu, look I love Magic, tapi intinya dia salah, karena hidup gue, prioritas gue tuh yang gue pikirin tuh adalah main sama cucu gue gitu loh.
That was dope, man. Gue bacanya sangat-sangat senang gitu.
Man, yang dia di TNT, yang dia, mungkin sebenarnya hubungan dia udah gak sekaku itu mau check, but he had to say bahwa, don't let anyone tell you different. I'm in your camp, Shaq. Itu tuh kayak gini. Lu kalau mau jadi boomer, lu kalau mau jadi orang tua tuh lu tuh kayak Karim, man.
Contohnya kayak Karim
banget.
Gue pengen just doubling down on Karim. I want my grandpa to be Karim.
Karim tuh ini loh. FYI dia ada di TV show-nya Lil Dicky yang Dave di season 2. Ada satu episode saat dia main di satu episode ngomongin Karim Abdul Jabbar.
Wah, jangan pernah meremehkan kemampuan Karim untuk cameo ya. Kan lu kan di film Bruce Lee dia ada kan?
Iya.
Tapi yang paling legendaris adalah Karim tuh nongol di komedi juga, Airplane, nongol loh. Itu dulu film paling lucu yang pernah gue tonton dulu. Filmnya Leslie Nielsen. Itu dia jadi co-pilot. Dan ada anak kecil yang nanyain Karim tuh kayak, lu Karim apa siapa? Bukan. Kayak it's slapstick at its finest gitu, man. Jadi gitu, kalau gue ngeliatnya gitu sih, maksudnya show itu dibilang bagus, enggak. Tapi dalam pemasyarakatan basket gitu ya, ada fungsinya, ada fungsinya gitu loh. Cuma tentu, ya. Dan sebenarnya kan gini juga, man. First take yang kita lihat, yang di YouTube ya. Bahkan untuk acara itu sendiri, yang notabene isi hot take dan debat. Dan itu kan adalah versi ekstrim dari barbershop talk kan. I think itu yang harus kita selalu ingat. whatever happens, mau sejauh apapun, itu barbershop chat. Jadi emang debat-debat yang biasa orang lakukan sambil rambutnya dipotong kalau di luar buat buat ngisi waktu gitu, kayak gorengan itu, gorengan. You don't barbershop and then lu makan foie gras, enggak, itu gorengan loh. Kalau
obrolan di warkop, obrolan di warkop.
Yes, warkop kalau di sini tongkrongan lah ya, bengkolan lah. Dan yang kita lihat pun di YouTube itu adalah potongan dari acara yang udah agak potongan.
Nah, itu dia tuh.
Right, I mean we're seeing something that is cut down yang emang apa ya? I think yang lebih bahaya dari racial bias and all this bias adalah bias kita terhadap algoritma dan kata-kata tertentu di dalam konten, man. Sebenarnya.
Yeah.
I think it's, we have to recognize bahwa ini adalah sesuatu yang dipresentasikan dalam framing tertentu gitu loh.
But that's the age of social media juga, enggak? Maksud gitu. Gue, I mean like, ini kan, this is the, itu fail, this is a double-edged sword kan. Yang tadi Rana bilang, positifnya adalah you get more people coming in karena it's hot take, kayak viral dan kawan-kawan. But on the second ini, apa, the second edge atau di mata kedua pedang ini, adalah lu jadi, apa ya, yang satu tidak terlalu mengedukasi, dan kayak, oh, ternyata harus mengeluarkan, apa ya, sebuah statement yang black or white, maksud bukan racial tapi kayak 0 atau 1 di binary. Padahal kan sebenarnya kan ada gray area di antara itu yang kayak oh mungkin aja, maksudnya Giannis kan dia great player with other people, tapi bukan berarti Giannis sedang shoot berarti dia goblok gitu kan. Jadi kayak those kind of things yang menurut gue kadang-kadang itu yang jadi apa, jadi impact buruk dari show-show kayak gini tuh, karena untuk dengerin lu harus bisa melakukan sesuatu yang bombastis. Take lah atau apa, tapi kadang-kadang kan lu memaksakan itu sehingga lu terlalu condong ke sebuah sebuah opini atau sebuah itu, sedangkan ya padahal di tengah-tengah itu ada titik yang kayak we can appreciate and also criticize kan, kita bisa mengapresiasi juga sambil mengkritik dengan yang membangun, bukan berarti harus gua gak suka si team tapi gua suka staff gitu. You can like both and both can be interchangeable ya Rafael.
Satu juga ya Kendrick kan ini istilahnya mencari nafkah setelah dia selesai main kan, dan kelihatannya sejauh ini dia menemukan satu jalur di mana ya dia bisa konsisten jadi sesuatu dari situ gitu.
Jadi padut.
Iya. Atau punching bag atau apalah. Tapi yang juga harus digarisbawahi di sini adalah ya dia adalah orang yang dipilih oleh media yang bersangkutan. Media tersebut kan pasti ada executive producer-nya yang juga yang juga bisa mengontrol gitu. Karena ya, kalau dibandingin ya, coba lu bandingin deh First Take di mana komposisinya ada Kendrick sama apa, dengan kalau misalnya lagi ada debat NFL dan itu isinya Marcus Spears dan Mina Kimes misalnya.
Kan
jadi iya, jadi menurut gue di sini yang juga krusial ya kontrol dari medianya bagus jadi di First Take untuk jagoan, karena memang akan selalu ada hal-hal yang juga bisa didebatin, tinggal level obrolannya aja sebenarnya.
Ini maksud gue ini kan, jadi kayak I think ini kayak gue sempat masuk ke argumen lu dengan social media, karena executive producer kan pasti akan ada arahan dari marketing atau apa, kayak okay here you lu harus bikin lu status atau lu harus bikin show yang kiri dia meneruskan ke hostnya. Masih marketing ini kan pasti kan the KPI itu with the intake atau dengan naiknya social media itu it's gonna be that KPI bukan gue seperti boomer yang tidak suka dengan social media seperti itu, tapi kayak those KPIs menurut gue agak kurang, ya mungkin ada tepatnya atau enggak, tapi tergantung objektif lu apa. Kalau objektif lu adalah making people smarter atau lebih mengerti basket, ya KPI bukan itu gitu. Bukan harusnya lu menggunakan KPI dari social media hit, tapi untuk yang tadi gue bilang, kalau untuk mata pedang yang pertama untuk getting the message in, ya mungkin itu tepat kan.
Ini apa namanya, ya fine tuning itu ya, juga ada hubungan dengan agenda setting dari medianya apa. Sama ini juga, ini sebuah faktor nih yang gue juga yakin berpengaruh ya. First Take itu pasti gaji talentnya paling gede dari semua cara begituan.
Oh iya, pasti.
Stephen A. Smith berapa nilainya gitu. Itu kan pengeluaran itu plays a huge part in lo se desperate apa ngejar return on investment ya? Gitu loh. Jadi menurut gue itu juga satu faktor. Gue nggak ngomong itu untuk membenarkan ESPN. Itu cuman pertimbangan-pertimbangan yang gue masukin. Tapi gue nggak akan kaget ya kalau kedepannya kan orang semakin dijajalin dengan konten basket ya. Dan tadi gue bikin itu kayak piramida lah ini entry pointnya ya. The thing is, konten-konten basket yang lebih nuanced, yang lebih long form, you know, yang banyakan is actually players yang bikin sang ya. You talk about Draymond Green, yang itu clapback ke Dylan Brooks-nya lucu banget by the way itu. You are a champ, you're a clown. Draymond Green needs to be in Creed 4. He has to be in Creed 4. Jadi petinju or something.
Jadi,
by the way, Stephen A. Smith itu ada di Creed 3 by the way. Lucu banget. Si Adonisnya nongol di show-nya dia.
Okay.
Cuma sekarang kalau lo lihat konten-konten yang sifatnya mungkin nggak terlalu debat ya, The Old Man and the Three, Draymond Green Show, apalagi All the Smoke. Lo kalau lihat angkanya, itu setinggi atau mungkin lebih tinggi daripada First Take kalau di digital. Jadi jangan remehkan viewsnya, place-nya. Ya, it's in the same ballpark. Kan we're talking range-nya between ratusan ribuan sama jutaan kan. It's in that territory. Nah, menurut gue sooner or later ya, pastinya media yang lebih gede itu akan ngelihat, oh, ini mungkin selera audiens sudah pindah. Jadi ujung-ujungnya kualitas dari konten tuh bisa bicara sih. Gitu loh. Dan itu juga akan bisa mengubah yang satu untuk, karena gini, bahkan konten yang di Jeredik pun ya, walaupun dia nuansa, kan headline-nya tuh masih clickbait kalau perhatiin.
Iya.
Dan sebenarnya search engine optimization lah, maksud gue gak bisa di ini lah.
Gila. Dan si, kalau dengerin JJ Redick tuh sebenarnya pertanyaan-pertanyaan dia tuh sebenarnya in a way tuh kayak mancing gitu. Cuma, he worded, dia nge-wordingnya itu pinter, jadi seakan gak memanfaatkan si interviewee-nya gitu. Tapi sebenarnya,
mancing gue juga.
Tetap mancing dan tetap memancing hot take, tetap memancing isu-isu yang panas, sama juga
sebenarnya. Sama itu, dia punya kredibilitas sebagai pemain, jadi kayak bro gitu loh.
Right.
Itu penting. In any kind of interview, untuk bikin lawan yang honest tuh, report itu penting. Kalau udah lebih deket, kalau tuh temen, kalau ada waktu buat ngobrol dulu, itu biasanya faktor-faktor yang bisa ngebantu narsumnya untuk lebih jujur dan gak main aman sebenarnya gitu. Oke, satu lagi gorengan gue pengen bahas. Ini cepet aja biar ini semakin merasa-merasa. So LeBron James tweeted last night. LeBron James tweeted. Intinya adalah dia bilang bahwa man, these cats di League Pass nih masih jagoan Bronny gitu. Ini
itu efek itu efek obat bius run.
Man, ini kalau pertanyaan di First Take adalah begini, to fail, apakah tweet LeBron ini disrespectful terhadap pemain NBA?
Well, first of all, I think with all due respect from Mr. LeBron,
he's a brother. He's my brother.
He's my brother. I love him, but however,
to fail, Aisman.
Kayaknya si LeBron lagi buka League Pass terus ngeliat prank Delikina lagi dribbling. Kayaknya lebih jago Bronny. Kalau itu bener.
Salah timing aja di.
Gak, obviously this is LeBron. Yang lagi, I don't know, pasti lagi mabok ya. Lagi mabok.
Lagi minum
dan
tequila.
Dia dan dia pasti lagi nge-promote anaknya. Gitu.
Yeah.
Lagi naikin draft stock anaknya.
Saya anak.
Nih LeBron nih sebenarnya gini, dia punya apakah itu benar atau enggak? Gue rasa tidak terlalu benar sebenarnya ya. At this stage, walaupun lo ngelihat LeBron nih potensinya ada untuk bisa jadi pemain NBA, and you know who are us to challenge the IQ of LeBron gitu. Di sisi lain, dia bapaknya, dia punya hak untuk ngomong kayak gitu. Tapi karena bapaknya juga lo bisa, oh ya udahlah gitu loh, pasti bapak akan banggain anaknya. Dia sebenarnya he is gonna be LeVar Ball versi yang less bombastis sih. Iya gak sih? Dia udah masuk ke fase jadi LeVar Ball lagi sebenarnya.
Bener juga sih lo.
I will not be surprised kalau dia sempat ada media run juga. pre-craftnya anak-anak. Gue obviously gak ke vulgar overball ya. Gak sampai ke WWE.
Ini baru mau ngomong gue pasti. Dia mampir ke WWE.
Gak sampai harus nge-install female co-host. Tapi gue gak kaget loh. LeBron bakal ke medium itu.
Interesting.
Sel, bener lo pemain yang dimaksud sama LeBron siapa? Kan tadi kan Nick Litina.
Ya, Nick Litina. Siapa lagi mungkin?
Westbrook lah. Siapa lagi?
That's cool. Anyway guys, kalau ada yang dengerin, kalau ada yang punya usul siapa pemain yang dimaksud nama LeBron, nanti mention ke social media box out. Ah, ini baru masuk nih. By the way, ada hot news. Agak patah tapi ya udahlah. Kevin Durant kan cedera. Ini ada berita dari sportsyahoo.com. Ya ini cedera pramusim, pramusim. Pas lagi warm up sebelum home debutnya dia, ironisnya. Kalau dia bisa absen 4 sampai 6 minggu, so out for the regular season. Phoenix sekarang di peringkat 4. Tufel, how much does this hurt Phoenix? I mean, kalau gue ngerasa dia still make the playoffs. Tinggal dia bisa sembuh secepat apa di playoff ya. Menurut lo gimana, Bel?
Ya, menurut gue juga masih bisa masuk playoff. Dan gue gak yakin mereka akan turun jauh. But obviously concernnya di sini pasti the recovery of Kevin Durant gitu. Meskipun udah sembuh, how much that ankle will neck, how much, what will he be 100% masuk ke playoff. Because obviously ankle injury itu, ya walaupun tricky, juga, yeah, it's very tricky. Mm-hmm. Gampang dicatat dan susah hilangnya. So, gue lebih concern how seberapa 100% sih Kevin Durant pas masuk playoff nanti.
Lo gimana, Bi?
Sama lah, I think. Karena, jadi gue juga baru nge-retweet someone that is on Twitter. Katanya, I mean, KD itu kayak engine upgrade yang, apa ya, sebuah privilege aja tanya. Bukan sesuatu yang kayak core-core to the system gitu. Nah, sebelum KD datang, siapa namanya itu, Monty Williams, okay, system. Ternyata in the first couple of games of KD baru datang kan masih cedera tuh. Iya. Yeah. Mereka pun main dengan Okogi sama Krik, I think they still won a lot of games. So I think, nah. Cuman berkata Tufel tadi, ini gue takutnya cuman KD trauma, karena waktu yang dia torsis Achilles, yang Achilles robek, itu kan sebenarnya ini cedera dulu tuh. Cedera terus dia maksain kan. Gue takutnya adalah ya jangan sampai KD maksain lagi, karena I think his window is also closing to win the championship without the Warriors. So,
yeah.
Dan maksud gue, ini juga window-nya si Pit.
Obviously. Ya ini mau window siapa ya? Yang paling takut dengan semua ini tuh udah jelas yang suka banyak ngoceh. Devin Booker is shaking his balls right now.